програма «Ми разом». Люди різні, бідні і багаті, але країна для всіх одна. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні про те, хто більше – багаті чи бідні – допомагають армії захищати Україну.
Понад 80% українців живуть за межею бідності, каже ООН. 9 українців серед найбагатших людей планети, за версією журналу Forbes. 4 тисячі гривень – середня заробітна плата по Україні, повідомив у травні Держкомстат. Левова частка заробленого йде на їжу, а з початку АТО ще й на армію. Ренат Ахметов – найбагатша людина України. Його статки оцінюють у 6 мільярдів доларів. З початку конфлікту на вотчині олігарха Ахметов одразу заявив, що його допомога армії – це податки, які він сплачує державі. Фонд олігарха, широко афішуючи свою діяльність, зайнявся евакуацією і тимчасовим поселенням переселенців. За підрахунками інтернет-видання Хабс, лише на одні продуктові набори Ахметов витратив близько 300 мільйонів гривень. Віктор Пінчук – 1,5 мільярда доларів статку. Медичні курси «Медсанбат» – його допомога українській армії. Загальний бюджет проекту на сьогодні становить 640 тисяч доларів. Трійку найбагатших замикає колишній очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський – 1,4 мільярда доларів статку. Фінансування добровольчих батальйонів, забезпечення військових госпіталів та допомога у звільненні полонених. Саме такі заслуги під час боротьби із агресором приписують олігарху його симпатики. Водночас Віталій Дайнега, волонтер групи «Повернися живий», зібрав на потреби армії близько 50 мільйонів гривень. Каже, багаті не поспішають рятувати країну.
Бідні дають більше. Якщо ви відкриєте нашу бухгалтерію, то там більшість поступлень – це 200 гривень, там 500 гривень, 1000 гривень. По-крупному, по-настоящему, це буквально пара чоловік, які там можуть принести там, 10 там, тисяч доларів, 20 тисяч доларів там, да, там, раз в місяць.
Причини того, чому олігархи навіть в умовах війни не поспішають віддавати борги країні, в якій розбагатіли, пояснив Коломойський.
Ніхто не займався відкритим криміналом при приватизації, ніхто не займався відкритим криміналом, ну, крім окремих випадків, при розподіленні власності. Все відбувалося по закону. Вопрос в тому, як писалися ці закони, хто їх писав і які лобістські механізми в цьому участвували.
Наш сьогоднішній гість – людина багата. Ну, принаймні, якщо порівнювати із більшістю населення України, це народний депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієвський. Вітаю вас.
Вітаю.
Пан Андрієвський є ще заступником парламентського комітету з питань будівництва. І, по суті, якщо подивитися вашу декларацію, яка в відкритому доступі, кожен громадянин може це побачити, то ви є мільйонером. Вітаю вас.
Ну, спасибі за це привітання.
Скажіть, будь ласка, ось ми, готуючись до ефіру, зайшли на ваш персональний сайт, знайшли там декларацію, побачили, що ви звітуєте про те, як ви допомагаєте людям, і, зокрема, побачили, що ось на першому місці у вас розповідь про те, як Дмитро Андрієвський допоміг бійцю пораненому 95-ї аеромобільної бригади. Чому ви захотіли допомогти цій людині?
Ну, я б не сказав, що це перше чи останнє місце. Це просто чергова новина була, мабуть, тоді, коли ви заходили на сайт. Зараз у нас багато інших новин. А з Юрієм Сільським ми познайомилися ще майже рік тому, коли саме тільки він отримав поранення, зустрілися з ним в шпиталі. Взагалі з 95-ю бригадою, а точніше з 4-ю ротою цієї бригади мене поєднує відвідання зони антитерористичної операції. Ми одноразово там разом з ними зустрічалися, вони супроводжували нас.
Ви статус отримали?
Статус я свій отримав 19 років, коли брав участь у війні в Афганістані, тому мені статус сьогодні не потрібен, але...
Дякую за відповідь.
Але ми зустрічались там з бійцями, вони супроводжували нас під час відвідування зони антитерористичної операції. До речі, останній раз ми там були з нашими, з моїми колегами, депутатами, які теж ходять до нашої групи ветерани Афганістану, Сергієм Куніцним, Віталієм Крутієм. І якраз отам, ну, почалося наше знайомство, наша, ну, фактично сьогодні вже яка є дружбою. До речі, от біопротез, який сьогодні встановлений Юрію Весельському, і, наскільки мені відомо, він днями має повернутися вже до виконання службових своїх обов'язків за контрактом, тобто він військовий. І нам вдалося встановити йому чудовий біопротез. Так от, загальна сума більш ніж 600 тисяч гривень була. але збирали його всім миром, як кажуть. От те, що не вистачало, 288 тисяч сплатив я і мої друзі. А решту зібрали якраз волонтери. І там от вони збирали якраз там і по 100, по 200, по 1000 гривень.
Я думаю,
тому
що
це була така спільна робота.
Сам Юрій і його родина дуже вам вдячні за це, але от я, як журналіст, відкриваючи цю сторінку, справді я спочатку це бачила. Перша реакція абсолютно людська, тобто це приємно. Я теж, як громадянин України, вам вдячна за це. А інша, друга реакція – це що, піар, запитую я себе. Але третє запитання, яке виникає, а чи може це бути прикладом до інших багатих людей, для інших, хто має гроші, але ще досі нічого не зробив для того, щоб захистити тих, хто захищає їх?
Ну, знаєте, от серед моїх друзів, які разом зі мною допомагають війську, це багато людей, моїх товаришів, які, до речі, зараз і є вже народними депутатами, існує дві думки. З одного боку, люди кажуть, що ну, не треба робити оце, як ви кажете, піар. Я поділяю іншу точку зору. От я якраз за піар, але в хорошому такому сенсі слова, за public relations, да, за міжнародні такі, за міжлюдські такі комунікації, для того, щоб повідомляти, що саме можна зробити, що треба зробити, зробити акценти, для того, щоб це було відомо. Щоб отакий рух волонтерський, в тому числі, да, щоб він поширювався. Тому що дійсно можна допомогти, нічого про це не казати. Але ж ми кажемо не тільки про ту роботу, яку робить моя команда, я особисто. Ми кажемо про людей, ми кажемо про їх долі. Тому що, наприклад, от Юрій Весельський – це дуже світла людина. І сьогодні він же міг би образитися на всіх і вся. Да? Ну, людина втратила ногу. Молода зовсім. Але він сьогодні дуже так позитивно, дуже емоційно добре налаштований. І сьогодні для мене велика честь мати стосунок з цією людиною. Я думаю, що ми вже ну, майже друзі. І дуже приємно, що ця людина вже повертається до, як кажуть, строю і працює сьогодні, і буде і надалі захищати нашу батьківщину.
Я сподіваюся, що ось наступну історію теж люди сприймуть як світло, тому що хочемо розповісти про дівчину, вона ще школярка, але знаєте, що вона зробила? Вона відрізала своє волосся, продала, на гроші купила термобілизну, написала листа і передала на передову. Цю історію переповість вам Євгенія Назарова.
17-річна школярка Марія Сава – одна з учасниць маршу вишиванок у Запоріжжі. Ще взимку дівчина мала довгі коси. Пожертвувала ними, щоб допомогти українським військовим.
Я багато разів чула про те, що їм потрібна негайна термобілизна. І я тоді вирішила якось допомогти і купити хоч щось нашим солдатам.
Рідні дівчини такий вчинок підтримали, розповідає брат Марії Антон.
Я дуже пишаюся сестрою і вважаю, що більше таких людей потрібно в Україні, щоб волонтерством займалися і жертвували. І вона надихає всю нашу сім'ю теж.
Куплену термобілизну разом з листом Марія передала запорізьким волонтерам. Одна з них, Олена Ярошенко, про вчинок дівчини дізналася випадково. Збирала пакунки для чергової подорожі на Донбас та побачила листа.
З цього пакета випало письмо, тому що мене звати Маша, мені 16 років, я продала свої волоси і на ту суму, яка у мене вийшла, я це купила для бійця, тому що я ще школьниця, я не можу заробляти, і це спосіб, який я знайшла. Ну, звісно, тут ридали, мабуть, всі в штабі і у нас, і хотілося одразу знайти цю дівчинку. Я знайшла пост її мами, який вона написала, тому що Маша больна аутизмом, Маша патріот, і от вона отак от постаралась виразити свій патріотизм.
Лист та пакунок від Марії волонтери передали одному з бійців 23-го батальйону Андрію. Тепер родина дівчини ним опікується. За власний кошт придбали літню форму. Андрій після демобілізації залишився в лавах Збройних сил за контрактом та продовжує служити на Сході.
Мені солдат подзвонив спочатку, сказав дякую, а потім був прийом, і ми з ним спілкувались.
Євгенія Назарова, Олена Кричковська, Запоріжжя. Ми разом.
Таке дякую. Я думаю, приємно отримати кожній людині, незалежно від того, багата вона чи не дуже багата. Правда ж?
Та я б взагалі оці багаті, бідні, я б не поділяв. Знаєте, от я впевнений, що в житті кожної людини є такі от моменти, такі історії, які дуже важко забути. Тим більше, що за от останні два роки, революція спочатку, да, потім війна, таких історій було кожного з нас От я пригадую грудень 2013 року, це якраз був день, коли ми разом з моїм другом Віталієм Яремою чергували на Майдані. Якраз ми проходили по вулиці Прорізній, і до нас підійшла бабуся, спитала, чи на Майдан ми, а ми були в таких інформаційних кофточках, таких, де було написано «народний депутат». Ми сказали «так, на Майдан», і вона мені передала упаковочку цитрамону і 10 гривень. От знаєте, от дуже важко забути цю жіночку, да, далеко за 60 її було, але от це от той рух, який непереможний сьогодні в Україні. І це, знаєте, от повністю знищує цей, цю приказку про те, що хата з краю, там інші речі. Українці унікальні люди, і завдяки саме українцям відбувалася революція, і сьогодні ми боронимо разом країну, я впевнений, що у нас дуже добрі перспективи.
Але так чи інакше, словосполучення Віталія Ярема включило зовсім інші якісь ракурси, долучило до нашої програми і примушує мене запитати, а скільки ваш годинник коштує?
Мій годинник коштує приблизно там, 3 тисячі доларів. І це, до речі, відповідає повністю моїй декларації. От я жодного дня не був на державній службі, завжди займався бізнесом. І після того, як обрався депутатом, маю достатньо статків для того, щоб і підтримати своїх виборців. А я от хочу тільки одну цифру навести, що за 2 роки після того, як мене обрали народним депутатом, оце є в моєму звіті, 10 476 людей отримали матеріальну допомогу в моїй громадській приймальні. А громадську приймальню цю я відкрив 14 років тому. І сьогодні там разом працюю зі своїми колегами, депутатами Київської міської ради, і ми продовжуємо таку роботу.
Це завжди сприймається як те, що ніби ви так заохочуєте свій електорат за вас голосувати.
Знаєте, якщо це робити під вибори, так. А якщо це робити протягом 13-14 років, думаю, що ні. От моє враження таке, моє ставлення таке, що людина, яка вже чого досягла, яка створила власний бізнес, да, яка може від нього відмовитися і піти працювати до Верховної Ради, вона має зробити все для того, щоб соціально і фінансово підтримати своїх виборців. Тих людей, які в першу чергу потребують такої підтримки. Тому що ми ж не роздаємо, знаєте, гроші, як отак засіваємо. Да. Ми дуже чітко працюємо відповідно до законодавства, збираємо всі документи, дивимося, чи дійсно ця людина має невеликі статки. В першу чергу допомагаємо молоді. У мене існує програма грантової підтримки в університеті Карпенко-Карова. Це театральний наш найкращий вуз.
Чи знаєте ви, скільки тих, кому ви допомагаєте, мають тих, хто зараз на фронті?
Знаємо. Ми знаємо, скільки ми допомагаємо, знаємо, хто має на фронті. Наприклад, у Совмінському районі, я обраний від Совмінського району, 12 родин втратило своїх близьких на фронті. І кожну цю родину ми опікуємося кожною родиною. Так от я продовжу думку. Да? В університеті Київському політехнічному інституті, я його в свій час закінчив, там існує стипендія. Іменна стипендія імені Дмитра Андрієвського. Це велика честь для мене, тому що в свій час, коли я навчався в цьому інституті, мені прийшлося багато працювати. От я і двірником працював, і косарем в управлінні комунального господарства. Тобто я побачив, що студента треба підтримувати. І тому я це роблю. І інша група, яку ми активно підтримуємо, це в першу чергу пенсіонери. Пенсіонери, які потребують такої підтримки.
Тоді, тим більше, я вам скажу, що для нас честь ось розповісти цю історію. Це історія про черкаську волонтерку, можливо, чи не найстаршу в Україні, 95 років вже Євдокії Гармидаровій. І знаєте, що вона робить? Вона на отій механічній м'ясорубці, хто пробував, той знає, перемелює сало і імбир для того, щоб допомагати армії. Дар'я Бунякіна ходила в гостину і бачила це.
А Сара, я пам'ятаю, та думаю, Господи, дай Бог їм на здоров'я, дай Бог здоров'я людям. Як їх шкода, як, повір, дитино, як дуже жалко їх. Як оце таку кров проливають.
95-річна черкащанка Євдокія Матвіївна ручною м'ясорубкою старанно перекручує сало для військових. Вона найстарша активістка волонтерської ініціативи «Наш батальйон». Допомагає бійцям уже кілька місяців.
То я не ходитиму, не можу. А ще оце таке, то трошки помилю, та подихну, та п'ять трошки зроблю, та п'ять трошки зроблю, щоб їм було легше, і щоб армія була не голодна, і щоб армія була, якби армія, якби не було війни, що, якби не було війни, щоб крові не проливали, щоб за ними матері і жінки, і діти не плакали, і вони, щоб не були нещастими, без рук, без ніг.
У чоловіка Євдокії Матвіївни Друга світова забрала обидві ноги. Тож жінка не з чуток знає, як це важко. Втім, бабуся не втрачає оптимізму. У свої 95 невпинно жартує.
Заказали багато зарплати, у шутки, в серйоз. Та так, наче, і робота йде така. Пошуткували, та, а робити треба, бо люди їсти хочуть.
Окрім сала, Євдокія Матвіївна робить на передову лимонно-імбирний чай. Працює час від часу, коли має продукти.
Якби було сало у нас кожного дня, я думаю, що вона працювала кожного дня.
До волонтерства бабусю залучила правнучка Наталя. З іншими активістами дівчина щодня готує сухі страви. І з появою зелені волонтери розширили виробництво. У меню бійців з'явилися борщ із кропиви та щавелю. І з ними військовим неабияк смакуватиме перемелене бабусею сало.
Так вона сиділа вдома сама, вона старенька, вже на двір вона вийти не може, подруг в неї також вже немає. Тому і зараз цікаво. Тому що в неї появилося якесь хобі, скажімо так, хоч воно приносить всеукраїнську допомогу хлопцям, але це для неї то свого роду хобі.
Як і всі волонтери, Євдокія Матвіївна сподівається, що незабаром війна завершиться, а хлопці повернуться живими та здоровими. А поки вона продовжує крутити м'ясорубку, адже жоден боєць не має лишитися голодним. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом.
Це програма «Ми разом». Я, Ірина Штогрин, говоримо про те, хто більше, бідні чи багаті, допомагає армії. І гостем студії є народний депутат Дмитро Андрієвський, депутат від блоку Петра Порошенка і мільйонер, згідно декларації. Знаєте, чому ось акцентую це саме на слові «мільйонер»? Тому що, звісно, людей трохи зачіпає той момент, що таке відчуття, що люди, які найбідніші, люди, чиї сини, чиї батьки, чиї брати зараз там, де проливається кров, там, де захищається Україну, більше віддають щодня від того, що вони можуть віддати, ніж ті, хто насправді за часи незалежності, якось пояснив пан Коломойський, абсолютно в законний спосіб, в принципі, тому що так складалися обставини, стали людьми надзвичайно багатими. Чи ви особисто вважаєте, що українські багаті справді адекватно реагують на той виклик, який зараз має Україна як держава?
Ну, знаєте, не хочу коментувати, як можна абсолютно законний спосіб стати мільярдером, да, за там, 5-10 років. Не буду коментувати, це питання не моє, я не фахівець в правоохоронній справі, але я думаю, тут питань дуже багато. Але за себе особисто готовий відповідати. Да. Це ж можна подивитися, в тому числі, до речі, на нашому сайті, декларацію не тільки за один рік, да, ми постійно її друкуємо. Зараз хочу сказати, що жодного дня я на державній службі не був, завжди займався бізнесом і на сьогоднішній день маю достатньо статків, я не мільярдер, звичайно, але для того, щоб прогодувати себе, свою родину і, на мій погляд, гідно допомогти, в тому числі з війську, допомогти людям, які потребують такої допомоги. Я вже сказав про те, що існують в мене програми і в Київському політехнічному університеті, і в Національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенко-Карова. І от на військо, от на сьогоднішній день 3 291 234 гривні ми прорахували, сплатили. І, до речі, я намагаюся робити таким чином. От коли ми збираємо якийсь такий вантаж для війська, да, ми опікуємося конкретними підрозділами, нашим 12-м батальйоном територіальної оборони, зараз це підрозділ іншого з'єднання Збройних сил України, 95-й теж бригада. От я особисто відвідую бійців, от, наприклад, знову ж таки, такий, на мій погляд, показовий приклад. Да? Новий рік, наприклад, я разом зі своїм сином зустрічав в зоні проведення антитерористичної операції в Луганській області в розташуванні нашого 12-го батальйону разом з бійцями.
От. Це тому, добре, але ви тому не відповідаєте, відповідаєте на моє запитання.
Так я ж кажу, що я готовий відповідати виключно за себе. От я не хочу розписуватися чи коментувати якісь інші дії.
Тоді відповідайте за себе, будь ласка. Ось у вас в декларації написано, що у вас є автомобілі, і один з них – це Bentley 2007 року. Ми набираємо просто там в Гуглі і отримуємо суму в 130 тисяч доларів. Ми запитали волонтерів, скільки можна купити тепловізорів, а це річ абсолютно незамінна на фронті, на таку суму. Вони сказали 43. Я запитала, а чим ще можна виміряти? І отримала відповідь – життями.
43 тепловізори – це, по суті, як кажуть на фронті, 43 точки. Можна закрити і зберегти життя кільком десяткам людей. Я ніколи не їздила на «Бентлі», але я собі можу уявити, що це, можливо, чимось таке відрізняється від «Мерседеса», там такого середнього класу.
Ну, Ірина, відкрию вам таємницю, я теж давно вже на цьому «Бентлі» не їжджу, але, знову ж таки, хочу сказати, готовий відповідати за себе. І, звичайно, кожну з тих точок, про які ви сказали, я один особисто не закрию. Але, от, знову ж таки, навожу приклад. Є в мене товариш Юрій Бутусов, це відомий журналіст, він головний редактор сайту «Цензорнет», і десь рік тому, вже більше ніж рік тому, він повідомив нам, що потрапив і отримав дуже важке поранення боєць спецназу Олександр Петраківський. І от разом з моїми друзями, в тому числі з бізнесменом Павлом Овчаренко, ми зібрали більш ніж 100 тисяч євро для того, щоб вилікувати цю людину. Ну, на превеликий жаль, повного одужання зараз ще немає, але надія така є. Він лікувався в Ізраїлі, були зроблені дуже складні операції. Але от вам, будь ласка, сума, яка порівняна з вартістю того автомобіля.
Дякую вам за цю відповідь. І знову ж таки, поясню, чому так відбувається. Дуже прості речі, це очевидно. От буквально день тому прощалися на Хрещатику із бійцем з Херсона і звернули увагу на те, що труна, у якій з ним прощалися на Майдані, дуже така проста, скромна. Виявилося, що гроші на цю труну дав командир і його дружина на те, щоб поховати бійця. І буквально днями, а якщо точніше сказати, то ось учора, своє день народження відзначав один дуже відомий і багатий бізнесмен України. Цей бізнесмен був заступником голови адміністрації президента, це Юрій Кусюк. І до середини ночі лунала музика так, що про це чули всі, хто живе там у мікрорайоні на п'ятому кілометрі траси Гостомеля. Про це відповідний пост зробив фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, тому що не тільки він і його діти, а там всі навколо не могли спати. І, зокрема, всі, хто не спав через це, чули таку фразу «А тепер хлопушка доларами». От. А водночас хоронили Тимура Юлдашева, того, хто перший фактично піднявся у Луганську захищати Україну. Він батько чотирьох дітей, і його дуже скромно похоронили в Києві. І діти, і дружина плачуть, бо вони втратили найріднішу людину. І оце співставлення таких фокусів, воно ставить купу запитань, на які ви не хочете відповідати, бо ви кажете, я відповідаю за себе. Тоді я запитаю по-іншому. Люди, які справді можуть так багато зробити, не роблять тому, що вони не відчувають небезпеки для країни?
Не думаю я, що хтось сьогодні в Україні, хто свідомий, да, може зробити елементарний аналіз, не відчуває безпеки, яка взагалі навісла над країною. Да. Сьогодні, мабуть, дійсно ті виклики, які перед країною стоять, вони найбільші за роки незалежності. І спільними зусиллями, в тому числі, наскільки мені відомо, і той же Костюк теж дуже багато робить для того, щоб зміцнювати обороноспроможність нашої держави. Я думаю, що ми втримаємо ситуацію. А от щодо сумних таких історій, звичайно, це дуже сумна історія. От я вас дуже просто запрошую в свою громадську приймальню вулиці Металістів 9. Ще раз нагадаю, що вона була відкрита 14 років тому, і зараз там дуже багато фотографій.
Журналістів запрошуєте, ви знаєте, вони приходять.
Да.
Ми скажемо до побачення тим, хто нас слухає на радіо. Нагадаю, що у нас в гостях був Дмитро Андрієвський, а продовжуємо свій ефір на сайті Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.